Velkommen, Stig.
Du er
dagens gjest, og skal vi snakke litt om transport- og logistikkforbundet. Og nå er vi jo kommet til episode 5, så det går på fram dette her, Vegard.
Det går voldsomt på fram. Ja. Det tar litt mer tid med alt, men det går nå på vis da.
Ja, i dag har vi vært kjempeheldige som har fått med oss Stig som en god representant for et forbund som er opp og fram. Men du kan begynne å fortelle litt hvem du er, Stig.
Jeg er Stig, jeg.
Ja, du er Stig.
På godt og vondt.
Mest på vondt, skal du si.
Stig Fjellstad heter jeg. 52 år. Yrkesjåfør. Vært hele livet. Og en av de som er med å starte Transport- og Logistikkforbundet. Og prøve å drive det frem etter beste enden.
Ja. Hvor holder du til i Norges land?
Det er mange plasser.
Ja.
Nei, stort sett så holder jeg jo til rundt omkring hele landet. Jeg bor i en lastebil store deler av året, og når jeg ikke gjør det, så holder jeg til her på Vestlandet. Jeg er opprinnelig fra Øygarden, en ekte slostril fra Øygarden. Så det er sikkert skjønner hva jeg sier, det er for å få seg i ordbok.
Ja.
Ja, vi nevnte det jo litt i forrige podcast da, når Jan Rune snakket om at en tur til Nord-Norge er bare en sviptur for deg da. Ja. Og det er jo på hvert fall du er jo land og strand stort sett hver eneste vek.
Ja da, jeg kom jo fra Nord-Norge. I går så parkerte jeg på Gardermoen, tok fly hjem, og i morgen fly bort igjen og snu opp ned, av med et last på med et nytt, og opp igjen til Lofoten.
Hvor lenge har du drevet på sånn? Med liksom sånne type
kjøring? Altså, i periodevis så har vi kjørt mye nordover, det har vi gjort, men mestedelen tror jeg har drevet med innlandskjøring øst-vest. I perioder på tidlig 2000-tallet så gikk jeg fast linjebil på Sverige, Linköping. Jeg hadde noen biler som gikk mer eller mindre fast på det. Og ja, så stort sett så er det øst-vest og innlandstransport jeg har drevet da. En del turer ut har jeg vært, men det har ikke vært noe mengde til det.
Nei. Men du har vært rundt i
hele verden. Jeg har vært sør om Svinesund.
Ja. For mange kjenner deg jo sikkert i litt ifra Facebook også da. Altså på yrkesjåføren, og du er jo kommenterer jo en del og legger ut bilder av gamle biler og jeg er veldig engasjert i yrket vårt da.
Ja, jeg har vært engasjert.
Da har du vært lenge.
Ja, jeg har gjort yrkesjåføren. Jeg er ikke så mye på, for jeg er ikke så, ja.
Stille og beskjeden, det vil jeg si.
Ja, det er jo det jeg er mest kjent for, at jeg er beskjeden, ikke det?
Ja.
Ingen stril som er beskjeden, det har ikke eksistert.
Nei, altså, jeg er aktivt. Jeg er interessert i transportbransjen, det er jeg. Jeg synes det er voldsomt artig med gamle bilder og gamle biler som du kjenner igjen, og de ligger jo ut masse gamle biler som du kjenner igjen, og ja, det er lett for at du husker tilbake igjen i tid. Jeg har også selv en veteranbil som jeg har bygd opp, som jeg ikke har tid til å gjøre noe med, men jeg har den.
Ja, vi sendes der inn dagen du la ut bilder av tre F-12-ere. Var ikke det du og var det bror din og Pletten, Old Pletten?
Ja, det stemmer det. Ja. Et bilde som er 30 år gammelt, og står med hver sin F-12-ere en søndag klar til avgang.
Ja. Og så er jo du veldig engasjert i Transport- og Logistikkforbundet. Hva er din rolle i forbundet i dag?
Ja, min rolle i forbundet, altså, jeg er jo en av de som var med og startet Transport- og Logistikkforbundet. Egentlig så var det vel for så vidt jeg og Svein Furøy som startet Transport- og Logistikkforbundet. Det første vi gjorde var ansette av Gunnar Norvik. Og ja, vi satset friskt. Ordentlig satsing, jeg skal love deg, for at det var engasjementet på topp. Vi sa opp jobbene som vi hadde, trygge jobber hadde vi, alle samlet. Og vi brukte sparepengene våre, og gikk i gang med noen som vi hadde trodd på, det har vi fortsatt. Og ut og kjempe, og de første 6 vekene så var vel jeg og Svein ute i bussen som vi da kjøpte inn, et rullende kontor. Og verva, da verva vi faktisk ganske mange 100 medlemmer på relativt kort tid. Da hadde vi møtevirksomhet i forhold, kanskje var 6:30 om morgenen. Og jeg husker spesielt en dag, da begynte vi når det var 7 om morgenen, da var vi siste mann som vi vervet den natten, det var klokka ganske nøyaktig 3 om natten, når han gikk ut av bussen.
Oi!
Så jeg skal love dere for at det har vært litt aktivitet her våre.
Skal si dere stod på?
Ja, vi var nødt til det. Vi hadde satt seg så friskt at det var ikke.
Men hva var liksom grunnen for at de valgte å starte Transport- og logistikkforbundet. Det finnes jo masse forbund rundt omkring som...
Ja, altså vi var jo inn i forskjellige forbund og snuste litt grann periode som var med nå i... innom fellesforbundet, i alle fall jeg og Gunnar, da fant vi vel egentlig ut at det var veldig tungt, stort system. Så var vi i yrkestrafikkforbundet, altså YTF. Jeg og Gunnar da, vi hadde jo noe som vi kalte for sjåførenes krav, som vi startet høsten 2010, som vi jobbet fremover. Formålet med det var å påvirke disse organisasjonene som var, og det klarte vi. I den forbindelse så fikk vi mer kontakt med Svein Furøy, som var forbundsleder i YTF. Han hadde lyst til å satse på transportgodssjåfører. Og det gjorde han, og han fikk jo for så vidt rett i en ting, og det var at hvis han satset og ville satse mer på den delen, så ville han miste titelen sin som forbundsleder. Det gjorde han.
Ja. For det er jo litt mitt inntrykk også, for jeg, jo, altså jeg begynte jo i godsverden, ikke sant? Og du har aldri snakket om noe forbund da, egentlig å organisere seg. Og så når jeg gikk den trafikklærerutdanningen, så kjørte jeg flybuss opp i Trondheim. Det var nettbuss det heter den gangen. Og liksom, det første som møtte meg når jeg kom inn døren der, det var bli medlem. Ja. Organisere deg. Sant? Folk var jo, gikk jo med sånne pins, og de var veldig opptatt av det da.
Ja.
Er det sånn det å tenke at liksom at...
Ja, altså, det var jo det som egentlig var problemet i YTF, for vi prøvde jo å nå igjennom, sant? Altså Svein som forbundsleder, Gunnar Norvik, ansatt som rådgiver. Jeg satt i YTF Logistikk sitt styre en periode, for så vidt et superråd, men det er noe så. Men problemet er jo at bussjåførene er jo veldig flinke, og ære være de som har vært flinke å organisere seg, men vi nådde aldri igjennom. Vi var alltid et mindretall. Så forbundsstyret der var vel 7 representanter, ene for gods. Sant? Da er ikke det godt å få flertallet til med seg, så det er for så vidt greit nok da. Men grunnen til at vi gikk ut og startet, det var for at vi prøvde å få til noe ordentlig, seriøst i der, og vi lagde et prosjekt, og flere skal vi bli, og hadde lyst til å satse med det som vi har gjort senere med buss, og være ute blant sjåførene og virkelig jobbe for sjåførene. Det fikk vi ikke. Realitet behandlet vel aldri søknaden vår skikkelig på det. Så gikk vi ut, startet TLF, Transport- og Logistikkforbundet, og jobbet aktivt for godssjåfører, hovedsakelig. Og vi søker dus på problemene rundt en godssjåfør da, alle problemene som er der, og både på godt og vondt. Og det er vel jo påstå å si at man har klart da. Og i dag så er vi jo et forbund som vokser mer og mer fram, og vi får mer og mer påvirkningsmuligheter der som vi ønsker å ha påvirkning. Og vi ser også at masse av den politikken som vi har laget, den er på dagsorden rundt omkring. Det nytter.
Hva visjon og mål har Transport- og Logistikkforbundet?
Altså, målet vårt er jo å kunne påvirke politisk, ikke sant? Prøve å lage endringer for det som er interessant for en yrkessjåfør. Ivareta interessene for en sjåfør, ikke minst. Og visjonen er å bli stor og sterk. Så sterk at vi virkelig kan slå i bordet, sant? Altså, den dagen du har nok medlemmer i ryggen, så har du en gjennomslagskraft som er betydelig stor, rett og slett.
Ja.
Det er målet.
Ja, men jeg meldte meg jo inn i Transport- og Logistikkforbundet, fordi jeg synes det er veldig flott at dere er mye tettere på sjåførene. Det er mye enklere å forholde seg til dere. Det er mye enklere å komme i kontakt med dere. Dere er liksom nærmere oss, føler jeg, enn disse forbundene som du føler det er for stort og vanskelig å... Ja,
det har vi jo bevisst lagt mye energi i at det skal være lett å komme til. Altså, i dag er det lørdag. Jeg har hatt 2 eller 3 telefoner i dag fra forskjellige... Det er ikke sant hver lørdag, men så vi prøver jo å være på hele tiden. Da. Ja. Det er lett å komme i kontakt med oss.
Ja.
Og en annen ting som jeg har vært veldig god på, det er at disse sjåførene som melder inn, som har en sak av en eller annen karakter, hva det måtte være, så har man veldig hurtig... Veldig, veldig hurtig saksbehandlingsgang. Og det tror jeg er veldig viktig, for det at hvis du har en medlem i bedrift som har en case, så skal bli nødt til å gå et halvt år, kanskje et år før han vært behandlet, så har du jo et råtegg inn i en bedrift som går, og jeg tror ikke at det er veldig bra, hverken for bedriften eller for sjåføren. Så det tror jeg vi er veldig gode på.
Ja, Og jo kjappere en får løst opp i ting, jo bedre er det for alle parter.
Ja, og det får vi stadig vekk tilbakemeldinger på folk som melder inn i sak, og at det er ferdig behandlet. Det går fort.
Ja, hvorfor mener du at folk skal organisere seg?
Ja, det er jo veldig mange gode grunner til, men det er jo klart at å forsikre arbeidsforholdet sitt, både som sjåfør i forhold til det som kan skje ute på veien, sant? Hvis du ser i dag hvor mange som mister sertifikatet sitt, for eksempel, altså hvis du bytter du et felt med en lastebil i dag, er du borte i en bil uten at det er personskader i en sånn situasjon, du får gjerne en inn i dødvinkelen din, så er jo myndighetene veldig kjapt ute med å skal ta sertifikatet fra deg i 6 måneder. Så skal de kanskje gi deg 20 000 i bot. Og da tenker jeg, da er det vanskelig å stå alene i en sånn sak.
Ja.
Og en sånn sak, det har forresten, altså det er kun tapere i en sånn sak. Først så straffer du bileieren som gjerne står igjen i Sinsenkrysset med et fullast av vogntog, men sjåfør uten sertifikat. I et marked er det vanskelig i utgangspunkt å finne en sjåfør.
Ja.
Da har du nok klart å straffe han. Så straffer du sjåføren med at han skal gå 6 måneder uten sertifikat. De 3 første månedene så får han ikke noe på NAV, sant? Altså det er ikke noe hjelp den veien, for det er jo selvforskyldt, må du skjønne. Mm. Ja, da straffer du familien hans også, da. Og så stiller jeg meg spørsmål. Når han kjenner tilbake igjen etter 6 måneder, er han en bedre sjåfør, da? Er du blitt flinkere å skifte felt, da? Altså, jeg er ikke helt med på den straffeutmålingen. Altså, det er en del sånne ting. Hvis vi hadde dømt han inn her på en trafikkskole og måtte sitte her i 6 timer og lært om fallskifte, så kan det være han har lært noe da.
Ja, for det er jo ofte du ser i avisen og står førkortet rutinemessig beslaglagt.
Ja, det er
en jækla rutin. At de gir det på en måte som en rutine for at de skal etterforske.
Ja.
Og liksom de som da er yngst, så er de 21 år og kjører vogntog og er selvstendige stort sett hele tiden.
Ja.
Hva kan de stille opp med når en politi sier at førkortet ditt, da kan vi ta?
Det er vanskelig.
Skal det svare ja eller nei?
Jeg har vært i flere rettssaker og prøvd å krangle med myndighetene på egen hånd. Og ja, det er ikke fullt så enkelt. Det er lettere hvis du har fagfolk med deg. Og advokaterne som vi bruker i forbundet, vi bruker jo et advokathus Nordmann i Oslo, og det er jo spesialister innenfor forskjellige fagfelt, alt etter hva det er da.
Ja.
Så,
Men rollen til TLF i den sammenhengen blir da som en at som en veileder, at de tar kontakt med deg når de er i en sånn situasjon, og så kan det på en måte fortelle at nei, nå gjør du sånn, og nå gjør du sånn, og så...
Altså, saksgangen er jo, tar kontakt med TLF, så vil jo prøve å løse det kjapt på et lavest mulig nivå. Veldig ofte så er det Gunnar Norvik, så er saksbehandler på forskjellige sånne saker. Og hvis ikke han klarer å ta tak i det med en gang, eller hvis man ser at man har bruk for en advokat... Med en gang så kobler man det på med en gang og får hjelp. Og,
ja.
Og det er mange som har fått hjelp både til førerkortbeslag og andre ting.
Så, det er jo en enorm trygghet også å være organisert. Ja. Altså jeg tenkte jo de første årene når jeg virker sjåfør at fagforbund, altså ja.
Prøv å undervise de som tar førerkort, det forteller de fordelene, det er ikke det de bryr seg om. Det er
nei,
veldig sjeldent hvertfall.
Det er
strengt tatt, vet du.
Fortsatt veldig mange som tenker at det er helt sånn der uvesentlig. Ja. Men det er så viktig, og jeg merker liksom når jeg har kommet i situasjoner sånn, der jeg ikke var organisert, og gud, jeg burde jo vært der, for du står jo helt alene på bar bakke, og hvordan skal en løse denne situasjonen? Jeg føler meg jo 10 ganger tryggere enn når jeg er organisert, for hvis det skulle skje noe, ja, da skjer jo utrolig mye for oss yrkesjåfører, så jeg kan få ganske store ringvirkninger for firma og oss selv og privat, og det er utrolig stor trygghet å ha et forbund i ryggen, så du kan ringe i hvert fall Transport- og Logistikkforbundet, der du kommer så kjapt i kontakt med folk som er så nærmt på den bransjen jeg er i også, og har forståelse foran, sant, og... Det er jo veldig viktig for folk, men jeg vet ikke helt om de forstår da. Hvordan opplever du det på?
Nei, altså vi har jo prøvd å koble inn forbundet altså, i undervisningen på yrkesjåfør da. Sånn, nå er jo TLF, nå deler jo de kontoret i lag med oss da. Og har jo hatt veldig godt inntrykk av det, sant? At da er de på en måte tilgjengelige og de kan spørre direkte når Gunnar sitter på kontoret, eller de kommer inn og underviser og forteller litt sånn generelt om å organisere seg.
Ja.
I en sånn salgskampanje, det er liksom dette her, og det tenker på, dette her har skjedd før, og det kan få konsekvenser da. Og det er jo kanskje det som har blitt mest merke i disse her elevene i hvert fall. Det er jo disse her som har ikke arbeidsavtaler, ikke sant, og blir satt til sidelinje og står på bar bakke uten noen ting. Og da kan jo sikkert du
fortelle litt om. Altså, det er enormt mange som tar kontakt med forbundet som har bruk for å få hjelp. Og det er jo en grunn for det. Det er jo for at det er masse tatt tak i. Hvis du snur deg litt på en annen side, hvis du kjøper deg en bil, så må du ha en forsikring på. Du må ikke ha kasko, men du må ha en ansvarforsikring, sant? Tilfelle du er ute og sier. Og jeg er nesten der at jeg mener at det skulle vært påbudt for en yrkeschauffør å ha den type organisasjon i bakgrunnen. Altså, det er så mye som skjer.
Mm.
Du står så alene, og det er alvorlige konsekvenser hvis du kjører galt med et vogntopp, for eksempel. Det er skummelt. Mm.
Ja. Er det kniving mellom forbundet, at det liksom konkurranse om å få de, eller er det på en måte sånn at de er spisset mot den ting, og de er spisset der?
Altså, ja, det er jo klart, det er jo konkurrenter for så vidt, ja. Men,
du jobber jo mot samme mål, egentlig.
Ja, for så vidt, altså, vi har jo en del bussjåfører som tar kontakt med oss og lurer på å melde seg inn, og det er vi jo ærlig nok å si til dem, så sant det er at vi er ikke gode på buss, vi er ikke bussjåfører vi organiserer, og det anbefaler vi de å gå til disse andre å drive og jobbe opp imot buss da.
Mm.
Og jeg må jo si, når vi var i YTF i sin tid og så hvordan de jobbet opp imot bussbransjen for eksempel, så var de jo flinke med det. På godsdelen så synes ikke jeg de var flinke da. Det er jo ikke noe å legge skjul på.
Nei, men det er jo ofte sånn at noen har sine felt.
Ja, da bevares. Altså, det gjør jo en masse god jobb for bussjåfører. Bussjåførene er jo veldig flinke å organisere seg, sant?
Men jeg har jo hørt du har sagt før at selv om du er veldig engasjert i forbundet og sant, vært med å starte opp og alt dette her, så mener du at det som er viktig for en sjåfør, det er jo ikke hva forbund du organiserer deg i. Det viktigste er å være organisert. Ja, da tror jeg du har rett i
at... Selvfølgelig, altså vi sier jo til folk gjerne også at, og det mener jeg jo helt fælt. Organisere dere. Sett dere inn i hva de forskjellige forbundene står for. Finn de verdiene som er viktige for deg selv. Og da vet vi jo at Transport- og Logistikkforbundet, vi har faktisk noe som er ordentlig, som er ekte. Det er skapt av sjåfører, for sjåfører.
Mm. Ja.
De som sitter og jobber i Transport- og Logistikkforbundet, det er kun folk som har bakgrunnen fra transportbransjen, som kan transportbransjen. Og det tror jeg er en stor fordel.
Ja.
Og ja.
Men hva koster det å være medlem i Transport- og Logistikkforbundet?
Det er en fastsatt sum på 400 kr i måneden.
Ja.
Og andre har jo kanskje en høyere, de har jo en mye høyere kontingent, og det kommer litt an på hvor mye du tjener og sånt. Vi har en fast kontingent på 400 kr i måneden.
Ja.
Og da er du fullverdig medlem med den hjelp som du må ha. Hvis du for eksempel da skulle trenge advokater, så er det fritt. Så det er ikke noe tak på hvor mange timer det er.
Nei.
Og utover det så har du som medlem inntil 15 timer med advokathjelp privat i året. Og det kan jo være du krangler med naboen, eller det har jo vært noen som har kjøpt seg en bil og blitt lurt, og arveoppgjør, det kan være skilsmisse. Ja, masse sånne ting. Det er inntil 15 timer i året, og 15 timer i året, det er ganske bra. Og
ja.
Det innbefatter ikke bare deg som en medlem, men det er da ektefelle, samboere, det er til og med barn som fortsatt er i bopel opp til 20 år. Så det er jo en familiemann da, som har tre unger og kjæring, halvgal kjæring.
Kan gjøre mye galt
da. Så kan det være ganske billig forsikring.
Så, ja, for jeg tenker det blir jo en forsikring. Altså, det er jo sånn, alle forsikrer jo alt i dag, og vi skjønner jo da at vi er nødt til å forsikre ting, men sant, jeg tenker jo på det som å være organisert som yrkesjåfør, det er jo en forsikring for meg selv i jobben min. Alt mulig kan skje, men jeg organisert, så har jeg på en måte forsikring, da har jeg betalt 400 kr i måneden, sånn at hvis det skjer noe, så tar jeg kontakt med TLF, og så har de advokater og folk til å hjelpe meg med en gang, i stedet for at jeg skal sjekke opp i alt selv og stå helt alene. Så det er jo en forsikring og en enorm trygghet.
Men en annen viktig ting også som jeg pleier å ta med til disse eleverne, er at, greit nok, at det er ikke alle som trenger den hjelpen heller. Sant? At de er i en stabil og god bedrift, og de har på en måte ikke behov for noe advokathjelp årlig. Sant? Det, Men når du støtter et forbund som har gode verdier, så vil du jo på en måte også hjelpe deg til å påvirke myndigheter og sånn til å få bransjen
bedre. Det er medlemmene som finansierer mulighetene for å være med og påvirke det som er ute på veien. Anta, det er alltid for de enkle saker til mer avanserte, til å arbeide for å få mer toalett langs veien. Sant?
Ja.
Altså, jeg har vært litt engasjert helt siden at i 1994, da gikk vi inn i en EØS-avtale. Da var jeg bileier, måtte bygge inn om bilen som jeg hadde fra ukeskriver til dagskriver. En del biler måtte bygges fastbæret på. Jeg tror det var tilbakevirkende til 1988-modell. Og myndighetene, de skulle gjøre seg en del. De skulle bygge rasteplasser, døgnhvileplasser.
Ja.
Og da hadde de en flott døgnhvileplass de brukte som eksempel. Den er vel ikke godkjent så lenger. Og det er den som ligger på Vik, ikke så langt ifra Solhøyde. Det var den eneste plassen vi hadde da, som var godkjent.
Såpass.
Ja.
Ja, for det er jo veldig stort engasjement, for eksempel sosiale medier i gruppe blant yrkesjåfører, og det er jo da yrkesjåfører snakker masse om, sant, at det her med for lite døgnhvileplasser, rasteplasser, toalett, fasiliteter, og alle snakker om at det liksom, ja, da skulle vært bedre og bedre, men organiser deg og vær med og bidra, fordi at
ja, det er jo
mye gjort.
Det er det som er hele kluet, skjønner du, for det at det er jo noen som jobber for å få dette her på plass. Det er ingen som har kommet av seg selv.
Jeg leser i hvert fall ikke Facebook-kommentarfelt disse på Stortinget heller, så det må organisere seg på en skikkelig måte.
Ja, disse stortingspolitikerne, de tar ikke kontakt med bransjen og lurer på om ikke vi skulle hatt noen penger og bygge noe. Det er ikke sånn det virker.
Du la jo ut en video, det var jo for noen veker seg opp i Finnmark. Var ikke det en døgnhvileplass som ble...
Ja.
Ja.
Så det kunne være med å få til...
Ja, blant annet, men i hvert fall være med og kjempe på, og det er jo typisk sånn arbeid som er, prøver å få fram sånne døgnhvileplasser og sånne ting. Og man har jo bruk for fasiliteter, og noen av disse her plassene er jo veldig bra. Jeg var stoppet på en hinddagen selv, hadde meg en dusj, det var i Fauske, rent, fint, god kapasitet, og sånn trenger vi jo mye, mye mer av, sant?
Ja.
Inne i byene her, så er det jo skammelig. Her i Bergen for eksempel, så er det vel en plass de har laget til ut på her, og den står jo fullt i østeuropæere i stor grad som venter på plass. I Oslo så er det ingen. Ikke en døgnvillig plass i Oslo. Jo, det er noen som får si at det er feil, for det er jo en på Fuglåsen. Nei, det er ingenting på Fuglåsen, for det er en oppsamlingsplass for utenlandske aktører som står og venter på plass. Mm. Ja. Og en periode så hadde de til med en gaffeltrykk der ute, så de brukte det som en omlastningsterminal. Og det som skjer, det er jo at når denne plassen står full, så opptar det jo plassen for de som faktisk er i virke, som er ute. Vi som er ute, når vi kommer der og skal parkere, så er det fullt.
Ja.
Og dette klarer ikke myndighetene å gjøre noe med, og det er skammelig. Og tidligere også, så var jo Statens Vegvesen, jeg vet at vi har hatt noen saker med noen parkeringsbøter her i forbundet, og Statens Vegvesen sutret litt for det at det har jo stått opp til 30 feilparkerte biler inn på denne tomten. Men pokker, de må jo være bedre at de står der enn at de står ute på i fortau, tenker jeg. Og så en annen ting, når de har laget en plass, oppstillingsplass her, og det er plass til 30-40 biler til, da burde de jo heller sett på seg selv hvor forbannet dårlig det har vært å utnytte den plassen da. Altså her er jo mer friareal enn parkeringsplasser, sant? Og en del av disse plassene er for dårlig. Hvis du reiser opp med en campingbil, skal du inn på en campingplass, så er det krav om at du må ikke stå tettere enn 4 meter mellom hverandre. Brannfarlig og forskjellige ting.
Ja.
men når du kommer inn på en trailerparkering, så står du med en 0,5 meter fra neste mann. Kupévarmer som står i går. Når du er inne på en ferie eller på en situasjon, så står det skilt. Du må slå de av på grunn av brannfare.
En som står fullastet mad der på siden av en som kommer.
Så det er jo en latterlig dårlig... Det er jo dårlig hele greien.
Ja, da må vi diskutere litt dette med at det står ofte på plassen at det er forbudt å sette ifra seg til lengre, sånn. Det er forbudt å stå lengre enn 2 timer for de som ikke har døgnhvil og så videre. Ja.
Så kan du jo si, er det riktig da? Hvis du har bil og henger, det er jo en del som har bil og henger som er avhengig av å koble av hengeren, for de skal inn i en plass du ikke får med deg hengeren. Ja, da skal han betale i bot for at du skulle levere gods. Altså, det er for dårligt. Hallo, det er latterlig.
Så hvis folk egentlig har lyst til å være med og bidra litt til at ting skal skje i denne bransjen og fikses opp i ting som bør tas tak i, for eksempel med mer døgnhvileplasser, så organiser deg, for da du faktisk med å bidra. Da du engasjert i et forbund som gjør gode jobber for å løse opp i disse tingene. Ja, og jeg tenker, hvis den ikke er organisert og ikke er med å bidra, så får den ikke gjort så mye. Men du med, så du med å putte penger inn i en kasse der. Det et forbund som da får midler, som jobber med disse sakene, som kanskje får utrettet noe. Dere har jo allerede i TLF utrettet masse.
Ja da.
Men dere trenger medlemmer, for det medlemmer som gjør at...
Uten medlemmer så et forbund ingenting.
Nei.
Så det helt avgjørende for å få det til, og det klart at man har jo en økonomisk del inne i dette her også, som skal prøve å få ut grunn. Når det ingen her som får tak i de midlene, altså selvfølgelig de ansatte skal jo ha sin lønn, altså, men midlene som vi får tak i, bruker vi tilbake igjen på medlemmerne, utelukkende.
Ja, for dere har jo allerede gjort et fantastisk arbeid med masse, du kan jo nevne et par av de tingene som TLF bidrar med og med å gjøre, for eksempel
Svinesund har jo telling.
Ja, telling.
Ja, det har jo vært en årlig telling. Det vel 6 eller 7 ganger, sant? Og det jo ingen andre som har i landet. De opererer med noen tall som de tror, men vi har jo faktiske tall som viser hvor mange biler som kommer inn, og hva type biler det og hvor mange som kommer tom, og så videre. Og det faktisk ganske nyttig å ha en del sanne ting, da.
Mm.
Og ha et søkelys på dette her med kabotasje. Altså, ja. Det er jo ikke tvil om at det er masse utenlandske transportører som driver her i landet. Og altså, det er et par ting. Skal jeg gi deg en liten tankevekker? De snakker om at det er en lastebilsjåfør. Hvis det er en sjåfør mindre her i landet, eller hvis det er en østeuropeisk selskap kommer inn og tar jobben for én bil, så er ikke det én arbeidsplass. Altså, en lastebil er ikke én arbeidsplass. En lastebil, den genererer mange arbeidsplasser. Altså, det er helt ifra, noen skal selge den bilen, noen skal bygge på den, noen skal reparere den, noen skal sette dekk på den, noen skal megle den. Altså, det går jo helt sjåførlæreren, altså, du har hele spekteret, sant? Så du har kanskje 5 arbeidsplasser per sånn. Og hele næringskjeden rundt denne lastebilen er lammet. Det er ikke bare bileieren her i landet eller den enkelte sjåføren det går på. Og det tror jeg er litt viktig, og det er jo tilbake igjen til den bransjedagen som vi hadde her i Bergen, sant? Altså da hadde vi jo med hele næringskjeden, sant? For det er ikke bare den ene lastebileieren å gå utover, det er hele næringskjeden. Og hvis du kjører langs beinettet i dag og ser på disse gamle gode kroene som hadde for eksempel, er det jo nedlagt for de der da, for det er ikke kunder lenger.
Nei.
Plassen er jo opptatt.
Men hva skal til, og tror du liksom for at det skal bevares med norske transportører og sjåfører som ønsker å bli i yrket? Hva blir løsningen da?
Løsningen må jo bli at du får vilkår som går an å leve etter. Og staten har jo selvfølgelig en stor del i dette her. For i Norge i dag så har vi jo blant annet allmenngjort minstelønn, sant? Som for øvrig både jeg og Svein og Gunnar Norvik hadde en fing med i spillet på når den biten kom. Og dette er jo ikke noe som kontrollerer. Altså, man vet jo at disse her som kjører i landet her, de har ikke den lovpålagte lønnen sin. Og vi vet at det blir ikke kontrollert. Og da er det jo vanskelig. Vi har jo også laget et register, sånn som vi mener de skal få innført på grensene, så vi vet hvem som er, hvor tid og hvor hen og i det hele tatt. Og det er løsningen, å få mer kontroll med hvem som er og hva de gjør her. Og så lenge som vi har da frislippet, så er det veldig vanskelig. Det er masse flotte norske seriøse transportører som sliter fordi at de konkurrerer med noen som ikke har samme spilleregler, rett og slett. Og da er det vanskelig. Og så er det jo, og det er jo, hvis du spør en sjåfør i dag, en norsk sjåfør, og hva de tenker om dumpingsjåførene, så skal jeg love deg for at de får høre, så de er langt ned på brannstigen, altså. Men det er bare det at problemet er at vi har mange dumpingsjåfører her i landet. Vi har jo faktisk mange som vi vet kjenner til, de har jo ikke den lovpålagte minstelønne. De kjører jo på en døgnbetaling som er flere hundre under det som er lovpålagt.
Ja.
Og at folk finner seg i det, det er jo helt latterlig. I dag så skal du ha 207 kroner i timen minimum for å få lov å kjøre i en lastebil. Og det jo en del som ikke har. For døgnbetalinger som vi snakker om, noe, altså med døgnbetaling, hva en døgnbetaling og en dagbetaling? Altså, det jo en vesentlig forskjell på en døgnbetaling og en dagbetaling, sant? Mm. Du ute og jobber hele døgnet, nå husker ikke jeg akkurat utregning på det, men det vel 2600 noe minimums det du har lov å ha i døgnet for å være yrkeschauffør og ligge etter veien og kjøre. Pluss at du skal ha kostpenger. Det mange som ikke har.
Men tror du fortsatt det litt sånn at en sjåfør redd for å organisere seg i forhold til hva arbeidsgiveren vil si? Fordi at de har ikke lyst å, hva skal jeg si, gjøre seg upopulær med å snakke om lønn eller sånne ting?
Nå, ja, det er sikkert noe som gjør det. Altså, vi har jo noen medlemmer som er medlemmer som ikke vil at arbeidsgiveren skal vite det. Det er jo opp til hver enkelt. Altså, det er jo tøysesbelagt det, hvem som velger å være medlem og ikke. Og, men de fleste har jo ikke noe problem med det i hele tatt.
Er det sånn at et forbund føler at det er mye motstand fra arbeidsgiver og at sjåførene skal organisere seg, eller er det positivt blant arbeidsgiver at en sjåfør organiserer seg?
Vi har vel noen få som bedrifter som vi vet at de nærmest ikke får lov å organisere seg. Vi kjenner til det i bedriftene.
Ja.
Og det finnes bedrifter der sjåførene har fått beskjed på at de ikke skal organisere seg. Men det er ikke så veldig mange, for det at, da er du ned på de som i stor grad driver og er useriøse. De store seriøse selskapene, vi har faktisk mange eksempel på selskap som tar kontakt, der de vil at vi skal organisere sjåførene som de har i arbeid. De vil at de skal være organisert, og de ser store fordeler med det. Og mange av de også vil ha tariffavtaler på plass.
Ja, men det er jo kjempebra. Så det er faktisk arbeidsgivere som tar kontakt med forbundet da, som vil at sjåførene sine skal...
Faktisk, og det tror jeg faktisk er litt nytt i denne organisasjonsverdenen, at arbeidsgiveren tar kontakt. Jeg har 12 mann i arbeid, jeg tror jeg skulle hatt en prat med dem. Det opplever vi, og det tror jeg er for det at Transport- og logistikkforbundet så ønsker vi å drive og være ærlig mellom to parter. Altså, vi har ingen intensjon om å gå ut og slå i hel en bedrift. Altså, vi vil verne om bedriften sine interesser også. Da.
Ja, for det har jo drevet bedrifter selv, sånn som du, sant? Og det er jo sjåfører og tett på bransjen, sant? Så dere vil jo ikke bare sjåføren sitt beste. Dere ser jo da fra en arbeidsgivers side også, og vil jo bedriftseigerne sitt beste også.
Helt klart, og det er veldig viktig at folk forstår, og for det at slår du hel kue, så får ikke du melk, altså så enkelt er det.
Ja.
Så jeg vil påstå at vi har en veldig god dialog med bileiere. Vi har veldig mange bileiere vi har en dialog med, det har vi veldig mange av.
Men så er det jo også viktig å tenke på at en kan organisere seg for sin egen del, en trenger jo ikke å involvere bedriften sin i det. Det har jo ingenting med det å gjøre. Det er jo en forsikring for seg selv som sjåfør hvis det skulle skje noe.
Helt klart.
En trenger jo ikke inn i lønnssystemet til bedriften og sånne ting, for da må en organisere seg. En trenger jo ikke si fra til arbeidsgiver at en organiserer seg. For jeg tror mange er redd for da at hvis en organiserer seg, så kan det slå tilbake en på seg selv på et vis. Men det er jo ikke sånn det egentlig er.
Nei, ikke sånn. Altså, mange av de som velger å organisere seg, velger å holde det for seg selv. Noen de publiserer, og andre gjør det ikke, og det er jo helt fritt. Altså, det er jo tausesbelagt. Hvem som er, hvis en arbeidsgiver ringer til oss og lurer på om en sjåfør er organisert, så vil ikke han få ut den informasjonen, sant? Men han vil jo kanskje få det tredd nedover hodet hvis det virkelig blir nødvendig, da.
Ja, fordi at, altså selvfølgelig, et forbund vil jo hjelpe sjåføren hvis den kommer i konflikt på arbeidsplassen og stå på sjåførens side, selvfølgelig. Og det er jo en trygghet der hvis du kommer i problem i forhold til arbeidsplassen din. Men sånn som jeg ofte har tenkt, så er jo da 10% sannsynlig, altså det er jo 90% mer sannsynlig at den kommer i situasjoner som altså ikke har noe med arbeidsplassen å gjøre, men har med deg som sjåfør å gjøre. Du er ute på veien og kjører, det kan skje ting med andre i trafikken, det kan skje ting på privaten. Så det er jo veldig viktig å tenke på at 90% av tilfellene du trenger å være organisert, det trenger jo ikke være konflikt med arbeidsplassen.
Nei, langt derifra, og jeg tror tror det er en litt sånn gammeldags tankegreie. De skal organisere seg, for de skal holde helvete med bedriften sin. Altså, det, vi må jo bare ærlig innrømme. Vi har jo hatt noen som har måttet fortelt at altså, det ikke derfor du organiserer
deg. Du skal gå i krig for dem på en måte. På denne måten. Altså,
hvorfor skal du organisere deg for å terrorisere motparten? Det vil jo være tåpelig. Og vi har jo en, noen få tilfeller der vi har medlemmer som gang på gang går opp i samme fellå. Og da må vi jo faktisk fortelle dem litt om livets realiteter. Sant?
Ja.
Men vi har også en del bedrifter dessverre, som ikke er så seriøse. Det er gjengangere.
Ja.
Det er gjengangere, og noen av disse bedriftene her ser jo stort og flott og fjongt ut. Og vi har jo hatt noen diskusjoner på bakrommet, jeg er jo blant den parten som mener, ta bilder av de og henger de ut på nettet. Kommer de i bot, skal jeg pinne eller betale? Altså, ja, for det er enkelt. De skulle ikke få lov å dreve transport.
Nei, for det som er kjedelig er jo at de som er useriøse ødelegger jo for de som er seriøse. De ødelegger for de bedriftene som er seriøse, de ødelegger for sjåførene i de bedriftene. Ja. Sant? De ødelegger for lønnen til sjåførene og konkurransene til bedriftene. De ødelegger jo for alle.
De konkurranse. Det tåler vi. Hvis ikke vi tåler det, da har du noe som er for dårlig. I 1994, da skulle alle transportforretninger i Norge, da skulle de gå konkurs. Da tok de vekk kilometertelleren. Den tok de vekk for at vi var vel ingen som betalte den nesten. At, det var jo litt sånn da, men det var jo en del av denne her EØS-avtalen, og da skulle jo dieselen stige noe kolossalt. Og jeg husker selv, jeg hadde noen dieselregninger da på en bil som lå på 7-8000, og så plutselig så kom neste på 22000.
Oi.
Og hvis du setter det inn i et perspektiv, så var jo det mye penger. Da skulle alle gå konkurs, men det ble ikke sånn. Det som skjedde, det var at transportprisen fikk seg et hopp. Og jeg tenker, hvis sjåførlønningene hadde gått opp på et anstendig nivå i dag, så ville ikke alle bedriftene gått konkurs. Men transportprisen ville blitt høyere.
Ja.
Og jeg ser jo en del sjåfører, de holder igjen litt, ja, men det er jo så lite penger i den bedriften min. Det er litt feil tankegang, altså. Priserne er opp. Skal vi klare å rekruttere, så må vilkårene opp. Lønnsnivået må opp. Friordninger, sant? Altså, dagens sjåfører er ikke interessert i å lie ut, sånn som vi gjorde før i vekesvis.
Nei, men det er jo litt sånn paradoks å liksom snakke om at lønningene og arbeidsvilkårene er dårlige, ikke sant?
Ja.
Og samtidig så ser du jo noen biler sånn som trodde de skal ha røde lys inni, sant? De sender dem til Danmark for å trekke dem om på 100, 200, 300 000. Da, hvordan skal du da selge det produktet dyrere hvis du har en bil som du har kostet på så vanvittig mye ekstra?
Nei, men altså, det er jo helt...
Det er jo noen som tjener penger til
det. Vi har jo møtt sjåfører som har... Jeg husker spesielt en som kom inn i bussen. Jeg tror det var meg og Svein som satt der. Og han var jo så forbannet på disse dumpingsjåførene. Og når han hadde lekt av seg lenge nok, så viste han hva han hadde i lønn. Så vi måtte jo fortelle, ja, men du er jo faktisk en dumpingsjåfør du også. Jo, men han fikk jo låne denne bilen med seg på countryfestivalen.
Ja, men da er mye gjort, altså.
Altså, da er du litt...
Det er hvordan vi rekner verdier, på en måte. Det er litt forskjellig.
Ja. Så ser du jo en del til disse her som pynter bilerne, og for meg er det jo greit, men altså, jeg må jo si at jeg spyr jo når jeg ser deg som kommer en ny bil i dag med et bakkelitterat i. Da er du jo rimelig evnevekk, sorry.
Jeg synes det er drittkult, da.
Ja, da er du evnevekk, da.
Nei.
Altså, du argumenterer med at du tar vekk alle de fine funksjonene, tar deg vekk i forrattet, for deg har de plassert opp på despo. Så da lurer jeg på, hva hadde du gjort til airbaggen? Tatt du den der bort der, eller?
Ja, men Stig, du er jo blitt eldre, du nå, sant? Så glansdagene dine er jo over, sant? Du må jo være voksen og seriøs, og du er egentlig bare misunnelig for at ikke du kan dille og dalle, eller?
Ja, så jeg får en ny bil nå antageligvis om en måned, eller sant noe.
Ja.
Jeg har bygd bilen min lovlig, originalt, med lys, nå kommer jeg med originale blitser og i det hele tatt.
Ja.
Originalt fabrikk. Men jeg har pass på at jeg for eksempel har fått ordentlige on-spotter, og det jeg skal ha.
Ja.
Ja. Jeg skal ha en lovlig, en skikkelig bygd bil. Om jeg hadde fått tilbud om å reise til Danmark og trekt bilen min for 200 000 gratis, så hadde jeg sagt nei takk. Jeg er ikke interessert i det.
Du er jo kommet der nå også, sant? Sikkert at du vet jo hva du trenger på en bil i forhold til hva utstyr du trenger der du er å kjøre for å komme deg fram og klare deg. Og det er jo da som er viktig for deg for å gjøre arbeidsdagen din.
For meg så er dette et yrke.
Ja.
Et yrke for meg. Jeg skal ha inntekt. Jeg skal ha en arbeidsplass å leve av. Og det har jeg.
Ja. Men har du noen tips til disse yngre sjåførene? Jeg tenker jo litt at... jeg har jo følt på det selv, og jeg tror mange føler på det også, dette med lønninger, sant? At kanskje mange ikke tør helt å gi beskjed om hva de føler de er verdt og vil ha i lønn. At de bare godtar det de får i lønn.
Mange gjør det, ja. Mange godtar det de måtte få i lønn.
Men liksom bedriften, vi sier at du kom til oss, vi har tariffavtale, sant? Ja. Og det høres jo fint ut at de har tariff, det er fantastisk. Men hva betyr det egentlig? Betyr det at hvis du har tariffavtale?
Det betyr i alle fall at de har en del spilleregler, så det er faktisk ganske viktig å ha en tariffavtale. Hvis du går inn i en bedrift som har en tariffavtale, uavhengig av hvem den måtte være med innenfor disse organisasjoner som finnes, så har de i alle fall en hel del spilleregler som er fulgt, for hvis ikke så får ikke den tariffavtalen. Ingen som er i nærheten av å skrive en sånn tariffavtale, da har de i alle fall den minimumloft pålagte lønnen sin, og en del sånne arbeidsvilkår, de har de garantert på plass. Så det er ikke...
Men vi ser vel også at noen legger seg, altså de har ikke tariff, men de sier at vi har ikke tariffavtale her, men vi har litt høyere lønn enn minimum.
Det er jo veldig vanlig, altså. Ja. Den allmenngjort minstelønn, den er jo kunstig lav.
Mm.
Det er vel ikke så mange som kjører rundt og har den sånn time for time, men så den er jo kunstig lav. Spør du meg, så er den jo i hvert fall 50, 60, kanskje 70 kroner for lav, sant? I forhold til realiteten i markedet. Hvis du går ut her og skal ha deg en kranbilsjåfør, som skal kjøre for 207 kroner i timen, så tror ikke jeg det er så veldig mange som står i kø for å få den jobben.
Ja, for hvordan er spekter? Vet du noe om hvordan spekter går enn ifra hva liksom, det laveste timeslønn du har sett til liksom, toppen? Altså, hva er liksom, spekter der ute?
Ja, det er et enormt spekter. Vi har sett veldig lav. For en tid tilbake siden, så var vi nå borte i noen som kjører på kontinentet. De jobber to helger i måneden. Fri to helger i måneden. Når de har fri, så reiser de gjerne ut med kilbåten den søndagen. Og så kjører de på i fastlønn, helt ned på 32 000 i månedslønn. Og det er jo et latterlig lavt nivå.
Altså, ja, for det er jo før skatt.
Det er jo ikke engang halvparten av det. Altså, og sånne ting er jo useriøst, rett og slett useriøst.
Ja, for det som skjer
nå... De som kjører ute, det er mindre lønn enn de som kjører hjemme. Altså, hvordan i verden kan du begrunne
det? Ja, for det som skjer nå også med lønn og sånn, sant, i transportbransjen, det er jo da at det er mange variabler der, sant? Ja. Noen har timelønn, noen har fast månedslønn, og så har du langtransportsjåfører som har døgnbetaling, der varierer jo den summen. Men sånn som TLF, det har jo tariffavtaler som gjør at det har egne... der for langtransportsjåfører, og det er jo ikke de andre forbundene.
Nei, altså, vi har egentlig videreført og tatt vare på godsbilaget for langtransportkjøring. Den har jo de andre valgt å ta vekk.
Ja, for det er jo...
Det er fordi at, altså, hvis du... Det er jo vår mening, altså, hvis du tar den vekk, så du tar mulighetene for disse her vekk til å være mye på arbeid når du er vekk, for du har veldig mye dødtid og tilgjengelighetstid som en langtransportsjåfør. Og vi regnet på det der og fant vel ut at veldig mange ville da rase ned 12-16 000 i måneden. Og det ser vi jo, har jo faktisk skjedd, og har hatt en del kontakt med sjåfører som kjører under andre sine tariffavtaler som kommer her, og det er misfornøyd, for de har gått ned veldig mye i måneden. Og det er klart at hvis du skal kutte ned lønnet de med 12-16 000 i måneden, så er det en betydelig sum. Da.
Men hva er det som gjør at disse andre forbundene nå kjemper for tariffavtaler inn i bedriftene, der en ikke kan ha den langtransportlønnen lenger?
Nei, hva som gjør det? Altså, de vil jo ha et mindre times... Vil jo ha timene ned på en yrkesjåfør da.
Men da gjør jo også...
De vil gjerne dele bilerne, og da er det jo...
Ja, akkurat, sant? Da gjør jo til at sjåførene får jo ikke ha en egen bil lenger, sant? Da blir jo rullering på at de må ha flere sjåfører per bil.
Ja, hvis de velger å la bilen gå maks, så må de det. Og, men det er jo klart at, sånn som på de bilerne som går lengst, og på langtransporten, så er jo ikke det så godt hvis du starter her og skal for eksempel til Finnmark. Hvordan i hele verden skal være det? Da må du jo enten ha to sjåfører inn i det, så må du jo avhenge av å fyke noen hjem og fyke opp. Altså det blir mer kjeglet å få til på en langtransportbil, det vil jeg påstå.
Jeg synes jo det er positivt at TLF er med og drar litt lasse der på og holder litt igjen på at det skal være langtransportsjåførlønninger, og at folk skal få ha en egen bil og kunne kjøre Det er jo, jeg tenker jo veldig viktig i forhold til rekruttering også. Med tanke på at det er jo ikke alle som har lyst til å jobbe som yrkesjåfør der en deler bil med noen.
Neida, altså det er jo, men det er jo mer vanlig på lokalkjøring for eksempel, sant? Altså at de har mer skift og, for de som går på en skift, ta for eksempel en dumperbil som går lokalt da, så er jo det ikke så, ja, hva skal jeg si, så påkrevd, altså da, da vil det være mer vanlig å kunne få dette til, sant, hvis du har skifteordning og sånne ting. Men akkurat på den langtransportbilen, så tror jeg det er veldig dumt å gå vekk fra dem. Men så ser vi jo også at disse her andre forbundene som har laget disse her tariffavtalene, det er jo litt artig da, for de lager seg seravtaler i tariffavtalen, sånn at de gjør at de likevel kan gjøre som før. Så okay. Altså, jeg mener, hvis de først kjemper det frem, så skal de da, da er det jo, ja, da er det jo like langt, ikke sant?
Ja. Så det er en del utfordringer å ta tak i der i forhold til dette med lønningene og tariffavtaler. Ja, ja.
Helt klinkende klart at det er det. Ja.
Det handler litt om at altså, vi som driver med opplæring og det hvordan driver forbundet, handler om å kanskje få opplyse mer for sjåførene da, altså i hva muligheter er det, og hva må det passe på, og så videre. For i hvert fall jeg, så det er elevene som har vært innom her, en del av dem bytter jo jobb veldig ofte de første årene. Ja. De begynner kanskje en plass, og så, nei, dette her funker ikke, her fikk jeg trekk i lønn for da, og der hopper jeg til neste og neste, og så finner de seg en plass som de kan bli værende da.
Ja.
Og det er jo sikkert fordi at de har ikke, når de fikk den første arbeidsavtalen sin, så klarte de ikke helt å tolke hva som sto der kanskje, jeg vet ikke.
Ja, det kan være flere. Hvis du ser litt på disse med lærlinger da, for eksempel, de store, flotte bedriftene som har, som er flinke å ta inn lærlinger, og er flinke å gi dem en reell, ordentlig læreplass. Ta for eksempel sånn som ASKO. Det er jo ikke noen tvil om at ASKO er en flott arbeidsgiver med masse gode avtaler og god opplæring. Men ASKO, det er kanskje det som noen vil si, sånn så tror du hun vil si at det er en veldig kjedelig bil. Jo da, jeg også ser det at det er en hvit skapbil, og det står ASKO på. Noe.
Ja, du får ikke meg til å kjøre på ASKO.
Du får ikke gardine og eksosrøret ved taket da.
Nei.
Men du har en trygg arbeidsplass, og så ser vi jo da, når disse flotte bedriftene kanskje har hatt disse lærlingene der i 6 måneder, 8 måneder, kanskje et år, så kommer det noen andre og snapper dem, sant?
Ja.
Da får de bilen med blanke hjulkapsler på. Det er jo jækla synd at det er sånn. Så det er jo litt sånn vanskelig, og du kan jo ikke si til en lærling at du får ikke lov å bytte bedrift, sant? Men sånn strengt tatt så burde de jo kanskje brukt hovedet sitt og våre der, så de har gode, trygge rammer, tenker jeg da.
Vi har jo hatt litt å gjøre med ASKO, for vi har jo hatt bedriftsbesøk der med våre elever da.
Ja.
Og ASKO er jo veldig gode på dette med å ta vare på folk, og de har jo, det er faktisk vanskelig å få jobb der. Altså det er jo veldig mange som søker seg inn der, kanskje etter den perioden da de har banka øst-vest med rakrør og spett og sånn, så vil de roe ned litt, litt mer hjemme, ordne forhold, og så får de jo også høyere lønn. Det er jo ikke noe tvil om det. Det er jo vel Norges mest lønnsomme transportbedrift, så
ja, de har
det er vel ikke hva verdier du har oppgjennom i livet ditt, da. Hva du trenger der og da.
Ja, hvis det er baklitterat og gardiner som er viktig, så
sant, for det er det som er viktig.
Ja, men
det er litt sånn provoserende for meg, for det at veldig mange har feil fokus, sant? Hvis, altså, hvis fokus er på å ha tøffest gardiner framfor å ha lønn, så det er synd å si det, men en del av disse sjåførene, hvis jeg spør dem hvor stor framaksling har du, er det en 8-tons eller en 9-tons framaksling, det vet de ikke. Så spør jeg kanskje hva dekkdimensjoner de kjører på, det vet de heller ikke.
Nei.
Sant? Men hvis jeg spør dem hvor er gardinerne, så får jeg svar med en gang. Altså,
ja. Men det er jo litt bra også at det er fortsatt litt sånn i denne bransjen, det er nok litt for alle da.
Ja.
Men sant, altså, da burde jo være mer like vilkår. Det er alt for store forskjeller på mange ting. Men selvfølgelig, det er jo fint for deg som vil inn i yrket og kjøre og tjene gode penger, så kan en velge da firma og ikke er så nøye på dette her med show og at det skal være tøft og stilig og sånne ting.
Men det er jo en del autofiler der ute da som er glad i bil, sant? Så vi må jo ha litt forståelse for det.
Ja, det er bevares. Altså,
så det er jo litt sånn det blir.
Men altså, og det er helt greit, det er folk de ønsker å reise på treff, og jeg har ikke noe imot det. Jeg har selv en veteranbil, jeg.
Ja.
Men
Så på den F-12 du hadde også, der var jo Michelin-gubber på den og noe lys på den.
Ja,
da,
ja.
Og du hadde jo gardin der også, faktisk, hadde du ikke det da?
Ja, det kan hende. Jeg har jo vært yngre, jeg også.
Ja, det var nettopp da.
Nei, det, altså, men, det finnes liksom en mellomting. Altså, jeg mener sånn som når du tar vekk et moderne ratt i dag og setter inn et bakelittratt, da tuller du jo med ganske vesentlige ting, spør du meg da.
Ja, det går litt på sikkerhet og
sånt. Det går sånt. På sikkerhet ja. Og i det hele tatt.
Sånn. Det er jo det litt som vi har snakket om med veivesen og sånn, når vi setter på disse rattene og de setter på lave stolsokler og sånne ting, ikke sant? For å sitte lavere og sånne ting, så ødelegger du sikten, sant? At du, det er jo ikke lovlig, sant? Du ødelegger innretningene.
Nei, jeg synes tidligere så senker de jo stolsoklene for eksempel for å ta den beten, sant? En som var lang eller sånt, noe, han tok kanskje 2 centimeter av ham, men så plutselig så kommer det jo noen generasjoner nå, de skal jo ha alt vekk, sant? Ja. Da, da, det er jo oppskriftet på elendighet, så det er jo...
Bare da å sitte uten luft, og jeg gjorde jo det selv, så jeg satt uten luft, men det merker at du får vilt i ryggen og i lårene av det, for du får ikke dempingen du skal ha.
Nei, jeg bruker ikke luft.
For... Ikke det? Du klarer det uten?
Nei, ikke jeg heller.
Men du har, du, du har sikkert luft du, på bilen da. Jeg hadde jo parabel, så da har jeg satt
luft i veien.
Du skal kjøre på de veiene vi har i Norge med luft i setet da.
Du vet du kan regulere hvordan mye han demper.
Ja. Men det er jo klart, skal du ha, altså... Når jeg kom inn i bransjen, så hadde mange som hadde vimpler i ruto i hele tatt, sant? Altså, det, det er greit, ja. Men, men de hadde lønn nok.
Ja.
Altså, når jeg kom inn i bransjen for, det er vel 32 år siden, ja, så var det mange da som den gang hadde 35 000 i månedslønn, sant? Hvis du setter ting i et perspektiv her, da hadde en industriarbeider kanskje 14 til... Det beste var vel kanskje oppe i 16-17 000 i månedslønn. Altså, vi tjente gode penger i forhold til en industriarbeider.
Ja, for da det var så masse vekke, eller?
Ja, for det var godt betalt, sant? Ja. Altså, du tjente, var en del som tjente gode penger på den tid. Og hvis du ser tilbake igjen, nå var vel i fjor, kanskje året før, så, så hadde jo bussjeføren en streik som jeg for øvrig støtta de fullt ut i. Men da var disse forbundene ute, og da ville de ha de opp igjen på, altså de ville ha bussjeførene, de måtte ha lønn som var konkurransedyktige med industriarbeidere. Mens de samme forbundene organiserer jo lastebilsjåfører. Altså lastebilsjåføren, han var her den. Mm. I forhold til industriarbeideren som ligger der. Lastebileieren, han, eller sjåføren, han har stått i ro og industriarbeideren. Hvorfor er ikke de samme forbundene inne og så gjør noe med det? Det er jo de som har organisert i alle disse årene. Så det har jo skjedd noe negativt der på den siden. Og det er klart, det er ting som må snuas på. Man
altså egentlig vil det jo si at for 25 år siden da, så tjente dere gode penger som yrkesjåfør, og dere kunne ha tøffe steiler, lastebiler, og dere var the man on the road, liksom. Mens i dag så har det stoppet litt opp, sånn at en må jo nesten velge, liksom, skal en ha... god lønn en plain lastebil, eller skal han heller ha litt lavere og få litt gode? Er det blitt litt sånn?
Nei, altså, nei, jeg vet ikke, altså, jeg har ikke noe imot at folk henger opp gardinene sine, altså, men jeg må bare si at jeg synes det ser latterlig ut, altså, for jeg husker jo tilbake igjen på min egen barndom, da hadde jeg i oldemor, hadde sånn syklubb hver tirsdag, tror jeg. Og de lagde jo sånne der gardiner med sånne der dypper på, og lysskjermer og sånn, med sånn. Og det er jo de samme som trailersjåførene liker 50 år etterpå. Altså, altså, det er ikke min greie, men jeg har ikke imot det. Jeg har jo hatt folk i arbeid, så har jeg hatt lyst til å ha sitt preg på bilen. Det har jeg aldri hatt noe imot. Men jeg mener når du henger i gardiner framfor det som du skal se, altså når du drar, velger å ha gardiner så langt fremme at ikke du ikke ser døvinklene dine.
Finns en mellomting, sånn
er det
mat.
Ja, det der ser poenget mitt, altså en del til dette her, det er tull.
Ja, altså det er jo en del jeg ser jeg også, jeg ikke støtter, sant? Altså, i hvert fall når jeg har for eksempel opplevd dette med å få en bil i fronten på lastebilen, og sånne ting, altså du får ikke meg til å ta beina opp i ruten når jeg kjører, altså jeg ser jo veldig mange som synes det er tøft å ha beina opp i ruten på siden av rattet der når jeg kjører, og alt skal være veldig sånn, gardin og er så langt fremme at du ikke ser sjåføren og litt sånn. Altså, da tenker jeg, altså, det, vi skal jo tenke trafikksikkerhet også, ja. Og så skal vi jo tenke på vår egen sikkerhet, og alle disse som kjører uten belte og alt sånt. Altså, første jeg gjør når jeg kommer inn i bilen, omtrent før jeg starter, er å ta på meg belte. Men det er jo kanskje fordi du har kjent på ting selv. Jeg tror kanskje mange er uviten og over hva farene er, for de har jo ikke vært i sånne situasjoner, sant? Men har du kanskje vært i en trøkk, så begynner du å tenke på det. Så det er jo, altså, det er en mellomting også, sikkerhet og litt kult. Så jeg er jo enig da med deg at...
Altså, ja. Jeg kan ta en liten avsporing på det. I høst så kjørte jeg over Hardangervidda. Nyskodd, hele både bil og henger ordentlig skodd. Fint vinterlast av vei. Og så har jeg kjørt her et par turer før, sånn at jeg vet sånn noenlunde hvordan veien ser ut. Og så bedømte jeg det til et fart, det lå sånn rundt 50 kilometer. For det var sånn halvlurete med isen, og dette her vet du at det er et par minutter til jeg får sødags fråse på.
Ja.
Og når jeg ligger der i 50 kilometer, og så vidt egentlig at jeg er veldig usikker på hva du kjører på, så møter jeg en kar. Han hadde i alle fall den bilen gikk på fastbær, og han møtte jeg, og så foten i det sporet.
Ja.
Og da tenker jeg at da er i hvert fall ikke jeg og han i nærheten av å bedømme ting på samme vis.
Nei.
Sant? Så det er ganske stor spekter i hva han er, hva...
Ja. Nei, det er jo dessverre da, og det er jo viktig å tenke på... At det er jo ikke bare seg selv en utsatte for fare, en utsatte jo alle andre på veien for fare også, hvis ikke en tenker på sikkerhet.
Det er viktig, det er jo bunnlinjen vår, det er sikkerheten.
Ja.
Ja. Du, Stig, har jo vært ute en vinternatt før, da, så vi må jo få en god historie fra enten nyåretid eller fra gammelt av. Har du en artig variant til oss?
Ja, mange, men ingen som tåler dagens lys.
Husk at det er sikkert på elda likevel, tror jeg ikke det.
Nei, jeg vet ikke, ting har jo forandret seg veldig, før så var det jo litt, ja.
Bare kom med da, det går helt fint.
Før så var det jo litt andre, det var jo artig, altså, det var et helt annet samhold i bransjen, vi drev jo på med mye rart, altså, vi reiste jo kanskje tidlig på søndagene med for å få sitte på kroet, time eller to ekstra, sant, og da var ikke det så nøye med kjøre og hviletid og sånne ting, og så det er klart det er jo mange historier om at det kommer på noen sånne akkurat i farten, jeg vet ikke, men vi hadde det veldig gøy før. Veldig
dere hadde gøy. Jo nesten det samholdet og den her sosiale biten, så folk må jo reise på treff og festivaler i dag for å få i sjåførmiljøet, sant? Dere hadde det jo langs veien når dere var på tur og dere var på jobb, så fikk jo ikke det der, som jeg har hørt historiene, sant? Altså dere hadde det jo mer i arbeidshverdagen, sant?
Ja. Og det var, vi hadde utrolig gøy. Og hvis du ser litt på, så gir jeg deg en liten tankevekker. Nå hadde vi jo bransjedag som vi hadde her i Bergen, sant?
Mm.
Det ble veldig sosialt. Når vi var ferdige med det, så møttes vi som var med og lagde det til på Egon til en middag. Så hadde vi kanskje øl eller noe inntil. Så lagde vi jo en ny sånn dag. Vi møttes på Egon. Medlemmer kan få være med.
Ja.
Så det hva som skjedde der. Når du merket hva som egentlig skjedde, alle er i superhumør. Sånn hadde vi det hele tiden, og det var veldig gøy. Og det er også, brenner jo jeg for å bygge opp igjen den sosiale biten som gradvis har forsvunnet. Jeg vil jo påstå seg at transportbransjen er spesiell. Det er et veldig godt samhold i dag også mot andre bransjer, men ikke i nærheten av det var.
Nei.
Og det tror jeg er veldig viktig å ta med seg videre, og vet jo en del av disse her yngre som kommer inn og er med på det samholdet og får være med på det. Det tror jeg vi verdsetter høyt.
Ja, for litt av fremtiden til Transport- og Logistikkforbundet nå er jo at dere vil fokusere mer på samlinger, få med medlemmerne og ha litt mer sosialt, ja. Fordi det er jo firmaer som er flinke å lage til sosiale tilstendinger for sitt firma og sånn, men det er jo de som ikke har så mye sånn sosialt også, og så er det jo ikke alle som har så mye sosialt, sånn når de sitter lenge og kjører alene. Og
ja.
Hvis du er med i Transport- og Logistikkforbundet, så er det i hvert fall fokus på at en skal lage temaer, sosiale arrangement. Det er ikke alle som er like glad i dette her å reise på treff og festivaler heller. Og det er jo viktig å ha et samhold. Det er jo utrolig viktig.
Utveksle erfaringer og alt mulig. Du treffer de som har kjørt i 40 og kanskje 50 år, og de som har kjørt i 1 og 2 år. Sånn, det er jo gull verdt.
Så den biten samler jeg for deg i bransjen. Sånn. Før så var det veldig... Hvis det var en som stod fast, så samlet du på og var med og hjelpe. Det var den så...
Men hvordan var det før i tiden, når dere hadde litt sånn sosialt på kroner, dette med alkohol og kjøring og...
Aldri. Vet du, jeg har aldri vært i lag med noen sjåfører som har kjørt alkoholpåvirkere. Jeg har aldri vært med på.
Nei.
At det var mer festing og sånne ting før. Ja, det var det. Og det vel en del av hele samfunnet dagen derpå og sånne ting. Det var vel gjerne ikke så nøye før, så det var. Men dette med å kjøre i brusa, nei, det vet du at det har ikke vært borte. At det har vært en del fester og sånne ting, ja. Men jeg kjenner ærlig talt ingen som ruser seg å kjøre. Og det vet vi jo veldig inn nå, dette med at de ruser seg på andre ting med tabletter og sånne ting.
Ja.
Og det er jo skummelt da.
Det er veldig skummelt. Altså, jeg ser jo bare selv nå når jeg har hatt en knekk i høst med at jeg har gått for lenge med dårlig søvn, og jeg har kompensert liksom på dagtid med å putte i meg ekstremt mye energidrikker og koffein for å holde meg våken. Og uten at jeg har tenkt over det, så har jeg siste halve år omtrent levd på energidrikker, og du får jo mindre appetitt, sant? Så jeg har ikke fått i meg nok mat, og alt bare gikk til en krasj. Altså, kroppen... Det resulterte i hjertebank og blodtryksfall, og jeg svimte av, og den ble helt utkjørt, sant? Og jeg vet jo mange som sliter med dette her, liksom, å holde hovedet over vatten, og holde energinivået oppe, og holde seg våken, og det er jo mange som tyr til ikke lovlige rusmidler som yrkesjåfører, det er jo veldig synd.
Vet du hvor mange som kjører i ruspåvirket tilstand hver dag?
Jeg vet ikke hvor mange som gjør det, men jeg vet at det er veldig mange som gjør det. Tipper. Vet du det?
Ja.
Har du tal på det? Nei, jeg aner ikke. Men jeg har en mistanke om at det er mange, altså.
Nei, jeg tør ikke å tispe. Nei, jeg har hørt tale. Jeg husker det var en politimann her, da vi hadde en ISK-kurs ja. Som serverte tale. Det var faktisk veldig interessant. Det var litt forskjellige rustyper. Nei, jeg klarer ikke å huske tale, men det var enormt mye.
Det er ca. 140,000 per dag.
Ja.
Ja. I Norge.
I Norge, ja. Så 10% av de, det er alkohol. Så er resten da medisin og kokain og amfetamin.
Det er tragisk, vet du.
Ja.
Det er utrolig mye.
Ja.
Men det er jo sånn som jeg ser, altså, det er utfordrende. Vi skal holde oss våkne når vi kjører, og det er ofte er det god trøkk i perioder, sant? Der du jobber masse og står på, og du må holde deg våken, og det er tøft å være yrkesjåfør, dette her med at vi er nødt til å tenke på kosthold, og få gi oss nok søvn. Og det, av og til så går det litt sånn på helse og løs at ting har kommet skjevt ut. Men jeg tenker, vet du hva? Da skal jeg heller ta den med at, ok, da får jeg ta meg en pause. Da er jeg ikke skikket til å være. Da er lytten ta seg den pausen og hente seg inn igjen. Jeg kunne aldri funnet på å putte i meg rusmidler og kjørt. For jeg tenker, vet du hva? Da er du inne i en skikkelig ond sirkel. Og hvordan kommer du ut av den? Jeg tror ikke mange kommer seg ut av den. Jeg tror de fortsetter med det. Det er ikke bra.
Nei. Ikke bra. Jeg hadde en periode, jeg sleit veldig med søvn, og jeg vet ikke, det er vel en, kanskje en 10-12 år siden nå, så sleit jeg veldig med søvn. Jeg sleit ikke med å sove, men jeg sleit med at jeg våknet etter kort tid, så ble det med via lege og sånne ting, så fikk jeg tabletter for å få sove.
Ja.
Og det er jo en skummelig ting, vet du, for det blir jo avhengig av sånne ting, og i dag så gjør jeg ikke det. Det de begrunnet det med den gangen, det var jo at vi herjet så mye på tidligere i ungdommen, for da var det ikke alltid at du sov like mye hver natt. Og det er klart, det er ikke bra. I perioder så var jo ikke det bra da. Altså, jeg er for kjør og hvile tid, men samtidig så, for det ser jeg nødvendig, samtidig så ser jeg at det er blitt litt for strengt. Altså, det var ikke noen valgfrihet her da, men at det er et reglement som ivaretaler strengere, det tror jeg er bra.
Ja, for... Er du en av deg som søver bedre i lastebilen enn hjemme?
Nei.
Er det ikke det?
Nei, men jeg gjorde det for mange år siden, for hvis du da først hadde en natt du kunne sove, så var du jo sikkert så utpeist og trøtt at du var nødt til å sove, sant? Altså,
ja.
Så jeg søver ikke bedre i lastebilen enn jeg er hjemme. På vinteren er kaldt, så det er tørr luft, og nei, det gjør jeg ikke.
Ja, for det er utfordrende dette for yrkesjåføren med at vi har disse kjøre- og hviletiderne, men det er jo ikke alltid kroppen lystret at, ok, oi, der er jeg parkert, nå har vi 9 timer til vi skal kjøre igjen, nå skal jeg sove. Og det er jo ikke alle som fungerer sånn at, ok, da automatisk får du til å sove på den tiden. Og det er jo sikkert mange som sliter med dette og ikke får sove også, sant? Og så er du dødtrøtt da når du skal kjøre dagen etterpå, sant?
Det går jo litt andre veien også, og det er jo da jeg synes det er verst. Det er jo at hvis du har 5 timer igjen totalt av dagen å kjøre, da, og så er du egentlig dødsleten, du har kanskje litt feber og syk, og så føler du at du må kjøre de 5 timene du har igjen, da.
Ja.
For det er veldig for oss å stoppe og tenke, jeg vet ikke, jeg er så trøtt, jeg er så dårlig i dag, at nå må jeg faktisk sove. Det er jo nesten verre da, at folk presser seg til å gjennomføre de timene.
Ja, for det er jo et yrke der du faktisk kan gå på jobb og være småsjuk, og det er jo veldig ofte sånn at mange tyner seg mer enn da de burde, for det er jo et yrke der du er mye alene, sant? Så du er jo ikke avhengig av at du...
Nei, også for, altså, kjører
kviltiden. Du må tenke på det med, rundt deg, for å si det sånn, hvis du er syk da. Så er det mange som går på jobb og er syk.
Ja da, men kjører kviltiden har jo litt altså, trafikksikkerhet, og så er det jo også like konkurransevilkår, ikke sant? Dette som regulerer om du er syk eller trøtt, eller det er jo oss selv som må gjøre, sant? Er du dårlig og ikke skikket til å kjøre, så skal vi stoppe.
Det som er feil, synes jeg, veldig feil med kjører kviltiden, det er at det er ingen valgfrihet for en sjåfør. Mm. Ingenting som er valgfrihet. Hvis du eksempelvis starter her i Bergen og skal kjøre til Oslo, vanligvis er du ute kanskje og laster litt, og så begynner du å kjøre. Så hvis det for eksempel er veldig glatt, så roer du ned tempoet, sant? Så ser du på i klokken, og så begynner du å kjøre. Du kjører på, sant? Og så skal du liksom dra på for å prøve å parkere etter 9 timer. Da tenker jeg, det er mye bedre du roer farten og kjører sånn som du skal da. Så stopper du etter 9 timer og et kvarter for eksempel. Det kan du gjøre, men nå har du brukt den ene 10 timeren. Du har 2 10-timer, 2 ganger i veken kan du kjøre opp til 10 timer, sant? Du kan utvide den. Og i mitt hoved da, så burde du hatt igjen 1 time og 3 kvart. Sånn, så kunne du gjerne ha kjørt litt roligere neste dag også, for sannsynlighet for at det er like glatt når du skal i retur, den er jo ganske stor.
Ja.
Så kan du heller roe tempoet, men det gir ikke, altså den muligheten har du ikke. Eller hvis du kommer til for eksempel Oslo, skal parkere, du har planlagt godt, og så oppdager du at det er vanskelig å finne parkeringsplass, så blir du kanskje kjørende rundt en halv time, time for å klare å parkere. Så har du også tatt vekk den. Altså valgfriheten for å gjøre dette der, den mener jeg hadde vært bedre hvis du hadde hatt. Og jeg mener, i dag så er det så mange ting som de kan ta det på. Du har maks ukentlig kjøring på 56, du har maks ukentlig, eller 14 dager på 90 timer og sånn, så jeg ser ikke helt, hvis man hadde hatt en enkel regelforhandling som sa at du kan for eksempel du kan kjøre så mange 10 timer du vil imot at du kan kompensere det med like mange 11 timer for eksempel, så ville du jo tvinge sjåføren til å kvilt mer samtidig som han fikk kjøre mer.
Ja.
Så det er en del sånne ting. I dag så er det slavisk. Altså du har, som du sier, hvis du for eksempel er litt dårlig en dag, da, stopper etter 8 timer, så får ikke du, da har du tapt den timen. Og det høres flott ut på et papir og sier, ja, men du kan jo gjøre, men hvis du setter deg i en bil her og skal til langt vekk i stedet og tilbake igjen alene, og du har aldri lagt så gode planer, så har du kanskje inn i dette her, skal du kanskje ta i ferie, du har lossetid, lastetid. Så det er ikke fullt så enkelt, så det er teoretisk.
Nei. Nei, det er masse utfordringer for en yrkesjåfør. Det er det.
Ja, du må ha en egen episode med kun kjøre kviltid.
Ja, det er det.
Ja. Du viser hva du kan.
Jeg?
Ja.
Ja. Nei, så det er alt i alt så det er i hvert fall masse utfordringer, men jeg vil jo påstå seg at vi har en flott bransje. Det er jo det som gjør at jeg iver til å prøve å være med og lage noe vi gjør. Og nå skal vi lage for våre medlemmer i hvert fall mer gøy. Vi skal stå i sammen, og vi skal lage et sammål. Og det sammålet, det håper jeg at det er mange som ser at de vil være med på. Det håper jeg. Å få tilbake igjen det som en gang var.
Ja, og det er jo veldig kjekt at TLF og TUF Transportskole har fått til et så fint samarbeid som de har, sånn at vi fikk jo lagd denne transportbransjedagen, og som vi også lager til neste år. Og vi skal ha sosiale samlinger i TLF. Og selvfølgelig så er det jo... Så heldig som jeg har vært, så er medlem i TLF. Masse muligheter hvis du er med i TLF for å være med og bidra til ting.
Ja, det er litt artig at du sier, for nå var det noe jeg som vervet deg, Trude, når du kom. og du sa til meg, ja, men jeg har lyst til å engasjere meg. Og jeg har sagt til deg, så jeg har sagt til mange andre, vi søker jo etter folk som har lyst til å engasjere seg og lyst til å være med. Ja. Alle kan engasjere seg. Alle trenger ikke være like flinke i alt. Alle kan være med på noe.
Ja, jeg har fått sluppet til meg en gang og få gjøre det ene og det andre.
Det har de andre gjort også, som har lyst til å engasjere seg, så får de være med og engasjere seg. Og vi har jo hatt en del samlinger som har vært veldig bra, sant? Folk blir engasjerte. Og når mange er engasjerte sammen, det er da du finner de gode tingene, sant? Altså, vi har jo hatt... Vi har jo hatt noen turer til Kielsbåten, vi har hatt årsmøte vårt. Vi hatt de som mest engasjert med på sånne tur, og jeg har jo sett at folk jo mer engasjert etterpå.
Ja.
Og det en faglig, seriøs, flott dag.
Også hvordan gikk den forrige turen for deg?
For meg så gikk det dårlig. Det ble en sykebil og en tur til sykehuset i Hønefoss med en nyrestein.
Men du la deg ikke ned av den grunn, hørte rykt om?
Nei,
i stedet for å ligge hjemme og slappe av.
Jeg fikk ut denne nyresteinen litt selv. De skulle jo operere den, men...
Ja, du rakk jo akkurat nesten båten, men...
Da var det nesten båten, så spurte jeg han legen om jeg kunne kjøre bil. For de hadde jo puttet i meg en del medisiner da. Ja, det kunne jeg. Om jeg var tenkt å kjøre noen plass. Ja, jeg må en liten tur, så jeg. Han lurte på om jeg skulle kjøre til Vestlandet, for jeg var jo i Hønefoss. Nei. Jeg skal ikke, jeg har en trailer som står på utsiden, så jeg skal til Hammerfest med seg.
Og da var du i Oslo, sant?
Da kjørte jeg den første natten oppe ved, og da kjente jeg hver hump i veien. Jeg skal innrømme det.
Det var en hard tur.
Ja, det var en nyrestein. For de som ikke har hatt nyrestein, det kan jeg love for at hvis du får det, så merker du det. Det garanterer jeg. Det var en litt røff natt bare da. Så var jeg litt sur for jeg ikke nådde båten, og...
Ja, det skjønner jeg, for meg hadde det veldig kjekt.
Ja, fikk faktisk, de lagt en hilsen til meg. De satt og hadde middag der, og de sendte en skål til meg på video. Jeg kjente det.
Den varme.
Ja.
Avslutningsvis da, Stig, hvis du skulle ha noen kloke ord til de som skal inn i bransjen, eller er i bransjen, og er litt usikre om vi skal fortsette. Hva kloke ord har du til de for å ta vare på arbeidsplassen sin?
Organisere seg. For Guds skulle organisere dere. For det er så viktig. Og sannsynlighet for at du kan dumpe bort i noe, den er veldig stor. I tillegg til det så vil du være med og putte penger på, og være med og finansiere det som gjør at vi kan slåss for de tingene som bransjen mangler. Alltid få et toalett, en dusj, til en stoppeplass, til dette og, som jeg snakket om å ha det sosialt om. Det er billig 4 år i måneden for å organisere seg. Dette kan du skrive av på skatten din. Jeg tror du kan skrive av inntil 5.800 i året. Mens her så kommer du ikke opp i det, for det er jo ikke mer enn 4.800 i måneden. Det kan du skrive av på skatten. Og hvis du regner på det, så koster det koster lite å være med. Og for deg som kommer inn i bransjen, hvis du er helt på lærlingen i vår, så vil jeg jo anbefale deg å finne ordentlige bedrifter som faktisk er interessert i å lære deg noe, i stedet for at du bare får utlevert en bil med tøffe eksosrør på. Selvfølgelig finnes det seriøse bedrifter som har det også, så det er ikke det, men ja, jeg tror det. Og de som er interessert i å drive transport, sånn som de skal drive transport, være seriøs, prøve å drive det sikkert, de ser meg, de får det til. Og det er jo en trygg bransje å gå inn i for ungdommen, og særlig disse ungdommene, enten er du en gutt eller en jente, men du ser særlig på jenter, og jeg personlig tror at vi har veldig mye å hente på å rekruttere jenter. Og hvis du ser på disse typiske jentene som kanskje er 18-20 år i dag, så får seg en arbeidsplass, de har kanskje fått seg en deltidsjobb, bor på Kiwi eller sant nok, eller en bensinstasjon, noen er jo, går jo inn i frisøryrket, så tror du har vært inne om. De tjener jo ikke penger. De sitter med årslønn på 150-200 000, så velger de å komme inn i vår bransje. Så sitter de plutselig med inntekt på 600-700 000 i året. Og det bør jo bety noe.
Ja.
Og når du ser på lærlinger og generelt sett, så kan jo transportbransjen virkelig stå seg på brystet. For det er ingen lærlinger som har bedre betalt enn de som er i transport. Det synes jeg vi må prøve å få fram.
Jeg synes du er en fantastisk flott fyr, Stig, og vi er veldig... ja, ja, ja. Veldig takknemlig for at du ville være med i dag. Jeg synes vi har fått vanvittig masse flott informasjon og historier og tanker, ikke minst. Og jeg heier på TLF, og jeg synes du skal få masse ros for alt du har gjort opp igjennom for dette forbundet, altså. Det er et forbund som er på opp og frem, som er bra for transportbransjen og generelt sjåfører og bedrifter.
Og så må du huske da at vi som har laget dette forbundet, vi Vi ser ikke på dette som vår eiendel. Det ikke vi som eier det. Det medlemmene som eier det som her. Og vi søker etter folk som har lyst til å engasjere seg. Og vi søker etter folk som har lyst til å overta det. Og føre det videre.
Ja. Og vi trenger virkelig sånne ildsjeler som deg, Stig. Og jeg er sikker på at det er masse flere ildsjeler der ute. Så ikke vær redd for å ta kontakt og sjekke ut TLF. Jeg tror vi sier at denne dagens podcast var fantastisk flott og innholdsrik. Så tusen takk til deg, Stig, for at du vil være med oss.
Ja,
og så må du ha riktig god forjulstid og god jul.
Takk, jeg ligger så her. I dag skal jeg på julebord, så da
begynner julestemningen.
Det skal jeg også, det er derfor jeg er dårlig tid.
Ja, men da runder vi av. Tusen takk. Takk til deg, Vegard. Jo. Takk til meg.
Nei, ikke takk til deg. Ha det.
Ok, hei hei.